Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Մեկնարկել է դատավորների ընդհանուր ժողովը, օրակարգում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրությունն է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը քննություն է սկսել պարզելու Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի 3 վախափանման պատճառները։ Վարչապետը հորդորում է ամենակոշտ միջոցները ձեռնարկել կարգազանց վարորդների նկատմամբ։ Բաքվում հանդիպել են Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան զինվորականները, կողմերը խոսել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունից։ Վրաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկը Մամուկա Խարաձեն հայտարարում է քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու մասին։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ծանոթացեք Օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Իրանի հեղափոխական գվարդիային պատկանող 5 նավեր մոտեցել են բրիտանական նավթակիր լցանավին և փորձել են խոչընդոտել դրա անցումը Հորմուզի նեղուցով։ Որոշ ժամանակ անց իրանական նավերը հեռացել են, քանի որ բրիտանական լցանավին օգնության է եկել Բրիտանիայի ռազմական նավատորմի Monstrous Fregata, որի թնդանոթի փողը ուղղվել է իրանական նավերի վրա։ ԱՄՆ պաշտոնյաները վերլուծում են 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների նոտար ուժերի միջամտության սպառնալիքը։ Հետախուզական ծառայության և հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարները օրենսդիրների հետ դռնփակ լսումների ընթացքում հավաստիացրել են, որ ամեն ինչ անում են ընտրություններին օտարերկրացիների հնարավոր միջամտությունը կանխելու համար։ Ղրղստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևը երկրորդ անգամ անտեսել է ցուցմունք տալու համար վկայի կարգավիճակով ներքին գործերի նախարարություն այցելելու դատարանի ծանուցագիրը, դա Ղրղստանի ոստիկաններին ընձեռում է նախկին նախագահին բերման ենթարկելու իրավունք։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր քաղաքական գործիչ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ակտիվիստ Ալեքսեյ Նավալնին 10-օրյա կալանքից հետո այսօր ազատ է արձակվել։ Նա կալանքի է դատապարտվել ապօրինի ցույցերին մասնակցելու մեղադրանքով։ Ուկրաինայում վաղը կավարտվեն ծովային զեփյուր 2019 կոդային անվամբ զորավարժությունները, որոնց մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի ուժերը։ Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանը հուլիսի 22-ին Վաշինգտոնում հանդիպելու է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ռուսաստանում Իրկուտսկի շրջանում հեղեղումների զոհերի թիվը հասել է 25-ի, ևս 11 մարտ այսօրվա դրությամբ համարվում է անհետ կորած։
Ցին Արմեն, շարունակում ենք թողարկում, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Գործադիրի այսօրվա նիստի գլխավոր հարցերից մեկը նախորդին տեղի ունեցած էներգետիկ վթարն էր, որի հետևանքով մի շարք մարզերում եւ Երևանում հոսանքազրկումներ, հոսանքի տատանումներ տեղի ունեցան։ Ընդ որում միաժամանակ խափանվել էին հոսանք արտադրող երկու խոշորագույն կառույցները՝ Հրազդանի ջեկի 5-րդ էներգաբլոկը եւ Երևանի ջեկը։ Լուրջ մտահոգությունների տեղի տված այս միջադեպի կապակցությամբ նյութերը նախապատրաստվում պատճառները պարզելու նպատակով, մինչ այդ իշխանական շրջանակներում գրեթե բացառում են ամենաշրջանառվող վարկածներից մեկը հակերային հարձակումը։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը քննություն է սկսել պարզելու Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի 3 վախափանման պատճառները։ Այսօր կառավարության նիստում այս մասին տեղեկացրեց ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Իր հերթին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, խափանման պատճառների վարկածները երկուսն են, երկուսն էլ արտաքին, ներքին պատճառ չկա։
Իմ կողմից հանձնարարություն է տրվել, որպեսզի իր նյութեր նախապատրաստեն երկու էլեկտրոէներգիայի տատանումների հետ կապված եւ անջատումների հետ կապված, որպեսզի հստակ պարզվի պատճառները էլեկտրոէներգիայի այդ էներգետիկ համակարգի խափանման պատճառները, չնայած նախնական տվյալները կան, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է խորուս ունասիրություն իրականացվի, հետաքննություն իրականացվի եւ գնահատական տրվի, թե միտում եղել է, չի եղել, կան մեղավորներ, ցուցաբերվել է անգործություն, թե ոչ, արդյունքների մասին կզեկուցեմ։
Երեք Հայաստանի որոշ մարզերում ու Երևանում հոսանքազրկումներ եւ հոսանքի տատանումներ տեղի ունեցան։ Պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ երկրի էներգետիկ համակարգում վթար է տեղի ունեցել, դրա հետևանքով սկզբում անջատվել է Հրազդանի ջեկի 5-րդ բլոկը, այնուհետև Երևանի ջեկն ու ավելի փոքր կայաններ։ Հայտարարվեց նաև, որ չնայած նման մասշտաբային վթարին, համակարգի կայունությունը 70%-ով ապահովված է, էլեկտրաէներգիայի ներկրվել Վրաստանից եւ Իրանից։ Առավոտյան կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնեց Իրանին ու Վրաստանին։ Իդեպ երեք վարչապետը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի հետ, թեև ըստ կառավարության լրատվական ծառայության հայաստանյան էլեկտրաէներգետիկ համակարգի վթարը չի քննարկվել, այլ անդրադարձել են օրերս Թեհրանում կայացած հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի արդյունքներին, ինչպես նաև Իրան-ԵՏՄ համագործակցության զարգացմանը։
Երեք գործնականում ժամը 20:00-ի կողմերը արդեն ամբողջապես վերականգնվել էր ամբողջ հանրապետությունում ողջ էներգահամակարգի գործունեությունը եւ ես ուզում եմ այս կապակցությամբ երեկվա դեպքի համատեքստում շնորհակալություն հայտնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Վրաստանի մեր գործընկերներին, ովքեր այդ իրավիճակում շատ օպերատիվ աջակցություն ցուցաբերեցին եւ հնարավոր եղավ խուսափել այնպիսի հետևանքներից, երբ որ էներգետիկ համակարգը ինչ որ երկարատև կոլապսի առաջ կանգնել։ Միջայլոց վերջերս մենք երբ որ մի ներդրումային ծրագիր ենք քննարկում աշխատանքային կարգով եւ քննարկում ենք այդ փոխարկիչի հետ կապված խնդիրը, հենց մասնագետները նման իրավիճակ նկարագրում էին, որ փոխարկիչը ինչ որ առումով կարող է ապահովագրել նման իրավիճակներից, որոնք էներգետիկ համակարգում լինում են, այնպես որ պրակտիկ առումով այդ քննարկման ժամանակ եղած տեսական իրավիճակը երեք տեղի ունեցավ, բայց կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ կարող ենք արձանագրել, որ մեր էներգետիկ համակարգը ցուցաբերեց բավարար ճկունություն եւ կենսունակություն, որովհետեւ ուղղակի պետք է հասկանալ վթարի պատճառները։ Երկու վարկած կա արտաքին, ոնց որ թե ներքին վարկած չունենք էլ, բայց պետք է իսկապես քննել, հասկանալ, թե ինչն է եղել պատճառը։
Նիստի ընթացքում վարչապետ այսօր անդրադարձել է նաև վերջին օրերին տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարներին, որոնց հետևանքով եղան բազմաթիվ զոհեր։ Իշխանություններն այժմ փորձում են օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով խստացնել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, իսկ մինչ այդ հնարավոր միջադեպերը կանխելու համար Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է ուժեղացնել վերահսկողությունը և կարգազանց վարորդների նկատմամբ ձեռնարկել ամենակոշտ միջոցները։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Հաջորդ թեման, որին ուզում եմ անդրադառնալ, վերջերս տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններն են, բոլորիս հայտնի ավտովթարները, որոնց արդյունքում մենք մեծ թվով զոհեր ունեցանք։
Կառավարության այսօրվա նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, պարբերաբար եւ չարամիտ խախտումներ անող վարորդները պետք է հեռացվեն երթևեկությունից։ Վարչապետը գործադիրի անդամներին տեղեկացրեց, որ ոստիկանությունը նոր նախագիծ է մշակել, որն արդեն ազգային ժողովում է։ Ասաց, պետք է ազգային ժողովի հետ քննարկել օրենքը հնարավորինս շուտ ընդունելու համար։
Պարոն Սիպյան, մենք այս թեմաներով մի քանի անգամ խոսել ենք, կարծում եմ, որ մենք պետք է արձանագրենք, որ հիմա հատկապես պետք է ճանապարհային երթևեկության նկատմամբ լինի կրկնակի եւ երրակի ավելի վերահսկողություն։
Վարչապետը համոզված է, որ բալային համակարգի ներդրումամբ ճանապարհային երթևեկության ոլորտում էականորեն կփոխվի իրավիճակը։ Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն էլ է համաձայն, այս իրավիճակում անհրաժեշտություն է այդ համակարգը։
2017 թվականի 2 միլիոն ավելի խախտում է արձանագրվել, 18 թվականի 1,600,000 և դուք անվել են, սակայն դա չի բերում որևէ դրական արդյունքի։ Եվ միայն ու միայն բալային համակարգի մեկնարկը կմեկուսացնի պարբերաբար վտանգավոր խախտում կատարող վարորդներին։
Ոչ թե տուգանքների միջոցով են ծանրաբեռնելու վարորդներին, այլ բալերի միջոցով, և փորձելու են ավելի շատ բալեր հավաքած, այսինքն այդ 9 միավորը նախատեսված վարորդներին վարորդական իրավունքից զրկել կամ կասեցնել։
Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Տիգրան Քեհյանը կարծում է, որ բալային համակարգի ներդրումը կմեղմի ճանապարհային երթևեկության իրավիճակը, սակայն առկա խնդիրը չի լուծի։ Ասում է, ոստիկանությունը պետք է բարձրացնի վարորդական իրավունքի ստացման գործընթացը։
Մենք ունենք շատ հին շաբլոններ, որոնք հանձնում են վարորդները, որտեղ շատ վարորդներ կարող են 1-2-3 օրում անգիր սովորել և շատ հեշտ հանձնել տեսական քննությունը, իսկ գործնական քննությունը իրականացվում է փակ տարածքներում, որտեղ ըստ էության վարորդը երթևեկության մեջ չգտնվելով այն իրավիճակներին չի հայտնվում, ինչը որ կհայտնվեր երթևեկության մեջ գործնական քննություն հանձնելիս։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը նիստին նաև վիճակագրություն ներկայացրեց։ Վերջին տարիներին ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվն աճում է, դրան զուգահեռ աճում է զոհերի թիվը։ Եթե 2018 թվականի ապրիլի 10-ի դրությամբ 1861 ՃՏՊ-ից 150 մարդ է մահացել, ապա այս տարվա նույն ժամանակահատվածում 169 զոհ, 2203 ճանապարհատրանսպորտային պատահարից։
Մեկնարկել է դատավորների ընդհանուր ժողովը, որը պետք է իր կազմից բարձրագույն դատական խորհրդի 3 անդամ ընտրի։ Հիշեցնենք, դատավորների 6-5-ի ենթարկելու գործընթացը առաջիկան պետք է իրականացնի հենց այս կառույցը հակակոռուպցիոն մարմնի հետ միասին, որը կազմավորման փուլում է հայտնի է, որ 11 դատավոր արդեն իսկ տվել է իր համաձայնությունը ԲԴԽ կազմում ընդգրկվելու համար 11-ից 3-ին դատավորները կընտրեն քվեարկությամբ։ Նայրան Ալբանդյանն է հետևում ժողովին։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատանի Աջափնյակի նստավայրում այսօր ժամը 14:00-ին մեկնարկեց դատավորների հերթական ընդհանուր ժողովը։ Ընդհանուր ժողովը, նշենք, որ իրավազոր է համարվում այն դեպքում, եթե այդտեղ մասնակցում են դատավորների ընդհանուր թվի կեսից ավելին, մեր տպավորությամբ պետության քվորում լինելու է և մեկնարկել է նիստը։ Օրակարգում է բարձրագույն դատական խորհրդի դատավորների անդամների թաբուր տեղերի ընտրության հարցը։ Նշենք, որ բարձրագույն դատական խորհրդի դատավորի անդամների թաբուր տեղերի ընտրությունը կայանալու է առաջին ասիանի դատանի 11 դատավորների միջև։ Իրավական վեճկա նաև այն առումով, թե պետք է ընտրել այսօր 3 անդամի, թե 2, քանի որ դատավոր Նախշուն Տավարյանը շարունակում է մնալ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, թե ոչ, ինքը, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էր, պատրաստվում է երթում տալ, սակայն վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի նախագահ Արսեն Մկրտչյանն էլ մինչ նիստը սկսվել է լրագրողների հետ զրույցում չհերկեց, որ այս մասով կավեճ և միայն դատական խորհրդի նիստից հետո որոշում կտրվի նաև այդ հարցին։
Տիգրան Տավարյանի հրաժարականի դիմումը, որ մինչ այդ ամիսներ առաջ ներկայացվել էր, չի մակագրվել, նա այժմ կարող է երթվել, թե արդեն օրենքի ուժով ինքը պետք է
իրավիճակը օրենքի ուժով մի փոքր անլուծելի է, կապված այն փաստի հետ, որ Տիգրան Տավարյանը չերթվեց, այսինքն մենք ունենք փաստ, որ ունենք ընտրության արդյունքով ընտրված բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, և դեռևս որպես այդպեսին պաշտոնավոր պարտականությունները չի սկսել իրականացնել, մասնապես այն փաստի ուժով, որ դեռևս չի երթվել, բայց մյուս կողմից ունենք իրավիճակ, որ դեռևս դադարեցրած չի այդ անդամի լիազորությունները, հետևաբար իրավիճակը պետք է լուծում ունենա անկախնանից օրենսդրական կարգավորումը, ուղղակիորեն ես նշեցի այս դեպքում չկա, բայց պետք է իրավիճակը լուծում ունենա, չի կարող անլուծված մնալ, պետք է ունենա։
Այսօրվա ընտրված անդամներն ըստ էության հետագայում վերին են իրականացնելու բոլոր դատավորների նկատմամբ, որովհետև որոշ գործիքակազմ հենց ԲԴԽ-ին տրվում վերինի հետ կապված։ Սա ներքին պարակտումներ չի առաջացրել, հաշվի առնելով, որ էական ազդեցություն ունեցող մարդկանց է կընտրելու։
Հայտարարությունների մակարդակով այդ առումով տեղեկացված է, բայց դեռևս մենք չունենք օրենք այդ հարցով։ Ես ուղղակի համացան առումով կարող եմ նշել, որ նույն բարձրագույն դատական խորհուրդը լուծում է դատավորների կարգապահական հարցը և իրավունք ունի դադարեցնելու լիազորությունները, և նույն անդամները ըստ էության դուք տեսել եք գործնական արդյունքում, որ դատավոր անդամները նման որոշումներ կայացնում են դատավորներին, այդ թվում նախկին արտադրության խորհրդի դեպքում նույն իրավիճակը մենք ունենք, և դատավորների մասնակցությունը այդ հարցերում երբևէ որևէ խնդիր չի առաջացել։
Եվ դատական դեպարտամենտի խոսնակ Արման Խաչատրյանը ևս հայտարարություն է տարածել և նշել, որ հարցը գտնվում է դատավորների ընդհանուր ժողովի օրենքով նախատեսված լիազորությունների տիրույթում։
Մարտի մեկի գործի շրջանակներում ապացույց կեղծելու պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեջ մեղադրվող Վահագն Հարությունյանի հետախուզման որոշումը կմնա ուժի մեջ, դատարանը մերժել է նրա պաշտպանի բողոքը։ Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավարը, ով անցյալ տարվանից Մոսկվայում է և հայտնի չէ, թե երբ կվերադառնա, պնդում է, թե իրեն առաջադրված մեղադրանքը շինծու է։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար, նույն գործով մեղադրյալ Վահագն Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու որոշման դեմ նրա պաշտպանի բողոքը։ Պաշտպան Միհրան Պողոսյանը Վահագն Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելը անօրինական է համարում։
Օրենքով սահմանված կարգով հետախուզում չի հայտարարվել, առաջին հերթին խափանման միջոց կիրառված չի եղել եւ քննիչը հետախուզում է հայտարարել, դա մեկ։ Երկրորդ, վարույթն իրականացնող մարմինը չի ողջամիտ որևէ գործողություն չի իրականացրել, որպեսզի անգի հետևության, որ Վահագն Հարությունյանը թաքնվում է վարույթն իրականացնող մարմնից, դեռ ավելին վարույթն իրականացնող մարմինը հենց այդ հետախուզում հայտարարելու ժամանակ կոնկրետ եւ հստակ իմացել է Վահագն Հարությունյանի գտնվելու վայրը եւ այդ հանգամանքին որևէ ուշադրություն չի դարձրել։
2008-ի մարտյան Արյունալի իրադարձությունների գործը քննած նախկին քնչական խմբի ղեկավարին սկզբում մեղադրանք առաջադրվեց մարտի 1-ի գործով կարևոր ապացույցներ կեղծելու մեջ, իսկ արդեն 2018-ի դեկտեմբերի 26-ին հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարեց, որ լրացրել է մեղադրանքը եւ Հարությունյանը նաեւ մեղադրվում է անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման եւ բռնությամբ զուգորդված պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Հարությունյանը շինծու է որակում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, պնդելով, թե իրեն հետապնդման են ենթարկում։ Միհրան Պողոսյանը նշում է, Վահագն Հարությունյանը գտնվում է Ռուսաստանում առողջական վիճակի պատճառով, փաստաբանի պնդմամբ թաքնվելու միտում չունի, Մոսկվայում բուժում ավարտելուց հետո Հայաստան է վերադառնալու, բայց դեռ հստակ ժամկետ չի կարող նշել։
Տարիներով կուտակված առողջական խնդիրներ են եղել, այդ հարցերով զբաղվում, ու հետո ես ինքս որպես փաստաբան ինքը միանշանակ վերադառնալու Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունից փախնելու կամ թաքնվելու որևէ միտում կամ ցանկություն չկա, քանի որ պայքարի Հայաստանի Հանրապետությունը դրդում է այս միջոցներով, այսինքն կատարված բազմաթիվ անօրինականությունների եւ քրեական դատավորությունից դուրս գործողություններով, պետք է դրա համար շատ կազդուրված ու առողջ լինել այս պայքարին տրամադրվելու համար։ Ես ինքս որպես փաստաբան այս տիպի համակարգի առաջ իրանմեղությունը ապացուցելուց առաջ հորդորելու եմ եւս մեկ անգամ մտածել, այսինքն մենք Հայաստանում ըստ էության զգայուն քրեական գործերով ակնհայտ է, որ քրեական դատավարության օրենսգրիքը, միջազգային կոնվենցիաները եւ այլն մղվում են երկրորդ պլան։ Այս պարագայում գալ Հայաստանի Հանրապետությունում ու այս իրավիճակում պայքարել այս ամեն ինչի համար, ես նպատակահարմարությունը կխնդրեմ նաեւ վերջինիս հենց այդ որոշումը կայացվի մեկ անգամ եւս քննարկել։
Շրջանային թեմաներին անդրադառնանք, Բաքվում հանդիպել են Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը և Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը։ Այս երկու գերատեսչությունների ղեկավարները վերջին տարիներին սովորաբար Ադրբեջանի մայրաքաղաքում են հանդիպում ամերիկացի և ռուսաստանցի բարձրաստիճան զինվորականներին, նաև ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, կողմերն անդրադարձել են այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ադրբեջանը կազմակերպել է Ռուսաստանի և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի բարձրաստիճան զինվորականների հանդիպումը Բաքվում և բարձրաձայնել Ղարաբաղյան խնդիրը։ Երեկ Բաքվում Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Վալերի Գերասիմովը հանդիպել էր Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի զորքերի գերագույն հրամանատար Թոդ Վոլթերսի հետ։ Հանդիպմանը քննարկել են ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերությունները և միջազգային օրակարգի մի շարք հարցեր, այդ թվում Սիրիան և Աֆղանստանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ Գերասիմովին Բաքվում ընդունել էր այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը, բացի այդ կայացել են նաև Գերասիմովի և Ադրբեջանի գլխավոր շտաբի պետ Նաջմեդին Սադիկովի բանակցությունները։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության մամլո ծառայությունը հայտնում է, որ բանակցություններին կողմերը քննարկել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության հետ կապված և երկու երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությանը առնչվող հարցեր, այդ թվում նաև համագործակցությունը Կասպից ծովում։ Ադրբեջանական ռադիոմիջոցների տարածած հաղորդագրությունների համաձայն Գերասիմովի հետ հանդիպմանը Սադիկովը անդրադարձել էր Ղարաբաղյան խնդրի, նշելով, թե հակամարտությունը տարածաշրջանային անվտանգության հիմնական սպառնալիքն է եւ որ խնդիրը պետք է կարգավորել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Գերասիմովը հանդիպմանը Ղարաբաղի շուրջ հրապարակավ հայտարարություններ չի արել, միայն ընդգծել է ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցության ընդլայնման կարևորությունը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարը երեք հանդիպել էր նաեւ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի հետ։ Հանդիպմանը Սադիկովը նորից բարձրացրել է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը, համոզմունք հայտնելով, թե ապագայում ևս ՆԱՏՕ-ն կաջակցի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում նշված է նաև, որ
Վոլթերսը
բարձր է գնահատել Ադրբեջանի համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, մասնավորապես Ադրբեջանի խաղաղապահների առաքելությունը Աֆղանստանում։ Նույն հաղորդագրության համաձայն ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան Պաշտոնյանը ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, անկախությանը և ինքնիշխանությանը։ Վերադառնալով Գերասիմովի բանակցությունների ՆԱՏՕ-ի իր գործընկերոջ հետ, նշեմ, որ նման բանակցությունների հիմնական նպատակն է թույլ չտալ, որ այս կամ այն տարածաշրջանում, մասնավորապես Սիրիայի, ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի ուժերը ուղիղ արճակատման մեջ մտնեն։ Հետաքրքիր է, որ նման հանդիպման համար կողմերը ընտրել են Ադրբեջանի մայրաքաղաքը և պայմանավորվել շարունակել բանակցությունները Բաքվում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստան Բաթումիում հակակառավարական բողոքի ակցիաների ֆոնին մեկնարկել է Արևելյան գործընկերության տասնամյակին նվիրված միջազգային համաժողով աջարայի մայրաքաղաքի ժամանել Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը, Էստոնիայի վարչապետը։ Համաժողովին մասնակցում են նաև Հայաստանի արտգործնախարարը և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ կառույցի անդամ երկրներից։ Մյուս մանրամասները Ռաջ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Նախ նշեմ, որ Եվրամիության Արևելյան գործընկերության տասնամյակի կապակցությամբ Բաթումիում մեկնարկած համաժողովը ուղեկցվել է ակտիվիստների կազմակերպած բողոքի ակցիաներով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դիմանկարով մեծ պաստառ ակտիվիստները փռել են գետնին և քայլել վրայով։ Վրաստանի և Եվրամիության դրոշներով ցուցարարները կրկին պահանջել են ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյայի հրաժարականը։ Ցուցարարներն ասել են, թե ցանկանում են հանդիպել Եվրամիության ներկայացուցիչներին, պատմելու, թե ինչ է տեղի ունեցել հունիսի 20-ի գիշերը Թբիլիսի կենտրոնում։ Նրանք ասել են, թե միևնույնն է, կանգ չեն առնելու բողոքի ցույցերը շարունակելու են, մինչև արյունալի գիշերվա համար պատասխանատու ներքին գործերի նախարարը հրաժարական չտա։ Բաթումի համաժողովին շուրջ 400 մարդ է մասնակցում Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը, Արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված 6 երկրների, եվրոպական երկրների ներկայացուցիչները, դեսպաններ, գործարարներ, Հայաստանից համաժողովին մասնակցում է արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Վրաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը Դոնալդ Տուսկը անհիմն է համարել ռուսական ավիաընկերությունների վրա դրված արգելքը չվերտնել, չկատարել Վրաստան։ Համաժողովի իր ելույթում Տուսկը հակադարձել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի տարիներ առաջ արած հայտարարությանը, թե նախկին խորհրդային միության փլուզումը դարաշրջանի աղետն էր։ Վրաստանում այսօր ես ցանկանում եմ բարձրաձայն և հստակ ասել, խորհրդային միության փլուզումը դարաշրջանի աշխարհաքաղաքական աղետ չէր, դա օրհնություն էր վրացինների, լեհերի, ուկրաինացիների, ամբողջ կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի, ինչպես նաև ռուսների համար, Բաթումիում հայտարարել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահը։ Վրաստանի ղեկավարները իրենց ելույթներում ընդգծելով եվրոպական ընտանիքին ինտեգրվելու անխաղ ձգտումները, ժողովրդավարական երկիր դառնալու անշրջելիությունը, անդրադարձել են նաև Վրաստանի ամենացավոտ Աբխազիա և Հարավային Օսիայի խնդրին։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ասել է, թե երկրի ամբողջականությունը վերականգնելու համար Վրաստանը Եվրամիության օգնության աջակցության կարիքն ունի։ Նրա խոսքերով Ռուսաստանի հետ նոր լարվածությունը ցույց է տալիս, որ ներկայի ստատուս քվոն անընդունելի է և չի նպաստում երկարատև կայունությանը։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն ասել է, թե չնայած երկրում ստեղծված բոլոր դրական լիցքերին, Վրաստանը դեռ բախվում է սպառնալիքների և մարդու իրավունքների խախտումների օկուպացված տարածքներում։ Նա հայտարել է, թե Վրաստանի սրտում Ռուսաստանը ռազմակայաններ ունի։ Այս համաժողովը նաև մի առանձնահատկություն ունի՝ վրացական լրատվամիջոցների ներկայացմամբ Արևելյան գործընկերության շրջանակներում։ Սա ներդրումային առաջին նման հանդիպումն է գործընկերության ծրագրում ընդգրկված 6 երկրների մասնավոր և պետական ոլորտների ծրագրեր են ներկայացված, հույս ունենալով, որ դրանք ուշադրություն կգրավեն և եվրոպական երկրների կամ Եվրամիության աջակցությամբ և ներդրումների շնորհիվ կյանքի կկոչվեն։
Վրաստանից վրաց ամենահարուստ գործարներից Մամուկա Խազարաձեն երկրի իշխանությունների հետ հարաբերությունների կտրուկ վատարացման ֆոնին քաղաքական հայտը ներկայացնում ազդարարելով քաղաքական շարժում ստեղծելու մտադրության մասին։ Անցյալ տարի հիշեցնենք, Վրաստանի իշխանությունների ճնշման ներքո նա լքել էր իր կողմից հիմնադրած TBS բանկի ղեկավարի պաշտոնը, այժմ Խազարաձեն ղեկավարում է Անակլիայի նավահանգստի շինարարությունն իրականացնող կոնսորցիումը։ Մարամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկը, երկրի խոշորագույն TBC բանկի հիմնադիր եւ Անակլիայի նավահանգստի շինարարությունն իրականացնող կոնսորցիումի ղեկավար Մամուկա Խազարաձեն հայտարարում է քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու մտադրության մասին։ Այս մասին Խազարաձեն գրել է երեքշաբթի օրը Facebook-ի իր էջում, պնդելով, որ այդ քայլով պատրաստվում է նպաստել երկրում գործող արևմտամետ ուժերի միավորմանը։ Հարկավոր է հանրությանն ակտիվորեն ներգրավել երկրում ցավալված գործընթացներում, այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար եմ գտնում հանրային շարժում ստեղծել։ Առաջիկա սեպտեմբերին ես իմ ընկերների եւ համախոհների, ինչպես նաեւ տարբեր ոլորտներում աշխատող պրոֆեսիոնալների հետ կստեղծեմ այդ նոր շարժումը, նշում էր Խազարաձեն, հավելելով, որ իր նպատակը մեջբերում առողջ առաջադեմ արևմտամետ հանրության միավորումն է։ Նշեմ ի դեպ, որ Խազարաձեն քաղաքականություն մուտք գործելու մասին հայտարարեց Վրաստանի գործող իշխանությունների հետ հարաբերությունների կտրուկ վատթարացման ֆոնին։ 2018-ի վերջին Վրաստանի իշխանությունների ճնշման ներքո Խազարաձեն ստիպված էր լքել TBC բանկի ղեկավարի պաշտոնը։ Այդ բանկը Մամուկա Խազարաձեն հիմնել էր 1992 թվականին, 20 տարում դրա շուկայական արժեքը $500 հասցնելով 2 միլիարդի։ Վրաստանի ընդդիմադիր դաշտում գործարարի քաղաքական հավակնություններն ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում, չբացառելով, որ նա կարող է Բիդինա Իվանիշվիլիի վրացական երազանք կուսակցությունից դժգոհ ուժերի և գործիչների համար հյուրատեսակ միավորող գործոն դառնալ։ Ես վստահ եմ, որ Եվրոպական Վրաստանի և Ազատ դեմոկրատների թիմերն են լինելու այն ուժը, որ նպաստելու են Վրաստանի վերածննդին Իվանիշվիլիի խաղաղ հեռացումից հետո։ Այդ հիմնարար արժեքները կիսող բոլոր ուժերին ու գործիչներին մենք որպես հավանական գործընկերներ ենք դիտարկում, հայտարարում էր Եվրոպական Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Գիգա Բոկերյան, պատասխանելով Խազարաձեի հետ հնարավոր համագործակցության մասին հարցին։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման ղեկավարներից Ռոման Գոցիրիձեն էլ վստահ է, Մամուկա Խազարաձեն ազնիվ մտադրություններով է քաղաքականություն մուտք գործել։ Ես հասկանում եմ, որ նա անձնապես խիստ վիրավորված է Իվանիշվիլիից, դրա հետ մեկտեղ ես չեմ կարծում, որ նրա քայլերի շարժիչ ուժը բացառապես վրեժխնդրությունն է։ Հուսով եմ, որ Մամուկա Խազարաձեն կնպաստի Վրաստանում ժողովրդավարության զարգացմանը, հայտարարում էր Գոցիրիձեն։ Վերջում հավելեմ, որ Մամուկա Խազարաձեն առաջին խոշոր գործարարը չէ, որ մուտք է գործում Վրաստանի ներքաղաքական դաշտ։ Առաջինը 2007-ին այդ քայլին դիմեց Բադրի Պատարկացիշվիլին, 2008-ին կայացած արտահերտ նախագահական ընտրությունների ժամանակ նա ստացավ քվեների մոտ 7%, ավելի քան 140,000 ձայն։ 2008-ի նախագահական ընտրություններից մի քանի շաբաթ անց Պատարկացիշվիլին մահացավ պաշտոնական վարկածի համաձայն սրտի կաթվածից։ Միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին ավելի հաջողակ էր քաղաքականություն մուտք գործելու մասին, նա հայտարարեց 2011-ի աշնանը, դրանից մեկ տարի անց արդեն նրա ստեղծած վրացական երազանք դաշինքը հաղթեց երկրում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում, իսկ Իվանիշվիլին դարձավ երկրի 10-րդ վարչապետը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Արգելյուն Խնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին, միացեք մեզ այդ ժամին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։